labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Liekas, pirmais raidījums, kur mēs sākām šķetināt daudz dzīvokļu māju apsaimniekošanas problēmas, izskanēja 2010. Gadā. Jau pēc tā, kā tagad atceros, kāpjot augšā par radio kāpnēm, es raidījumu producentei Loretai Bērziņai teica, man nav skaidrs, kā vēl te viss kopā turas. 14 gadi pagājuši. Ir mājas, kas veiksmīgi pārvar plānotās un neplānotās grūtības, un ir mājas, kur iedzīvotāji nespēja vienoties stāvvadu maiņai un dzīvo bez augstā ūdens. Jā, reāls gadījums izdzīves. Šobrīd tā tas notiek. Šodien meklēsim veiksmes formulu, kā tomēr pareiz apsaimniekot. Niekot daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, nu, atkal aicinu mūsu radioklausītājus iesaistīties, ja kādi jautājumi pārdomas vispārējais, tad latvijasradio.lv mūsu mājaslapa, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, kā arī WhatsApp saziņu joprojām tā pati 25660440, rakstiet arī tur. Mani studijas viesi, Kaspars Lauris, sveicināti, Kaspar.
Labrīt.
Varbūt uzreiz tāda vizītkārte. Māja, cik liela, kā apsaimniekojiet?
Ogrē dzīvoju, un mūsu mājā ir 42 dzīvokļi. Tagad šobrīd mūsu apsaimniekotājs ir Salspils apsaimniekotājs.
Tas ir lielais kādreizējs, kas kādreiz ir transformējies no...
Jā, respektīvis, jā, nav apsaimniekošana, viņi tur... Viņi apsaimnieko tā kā Salaspilsa daļu, un Ogri jau tagad ir pārņēmuši.
Jā.
Nu, aizgājām prom no Ogras namsaimnieka, bet es domāju, tā lielākā problēma ar tiem apsaimniekotājiem ir tas, ka, ja ir liela kvantitāte tām mājām, tad tas jau paliek kā konvejers, un jo mazāk māja ir apsaimniekotājiem, jo tas viss ir kvalitātīvi.
Labi, par to vēl arī parunāsim noteikti, un paši, ko jūs esat izveidojuši, jums ir biedrība?
Mums ir, nē, mēs esam biedrība, nu, jā, mums faktiski sanāk, ka ir, un mums ir mājas vecākā, kura ir deliģēta, un viņa tad arī, viņa arī mūs tur bīda, un tad mēs ar viņu, kā saka, viņa ir starpnieks starp mums, un apsaimnieko.
Šādi jūs esat izvēlējušies rīkoties, jā. Un Gita Lukaševica, kas jau mums šeit studijā bijusi, bet Gita, nu tad arī jāizstāsta, kā tagad notiek, kas jums tam ir.
Sveiki, labrīt, jā. Man gan jāsaka, es kādu brīdi, ja esmu labākos apstākļos un esmu prom no daudz dzīvokļu dzīvojamās ēkas, taču labprāt ar savu pieredzi padalīšos par neskaitām apsaimniekotāju maiņu un nonākšanu līdz biedrībai un tik un tā ar nespēju panākt kopsaucēju, pat ja ir nomainīti ļoti daudz apsaimniekotāju un izveidot biedrību.
Lūk, tā jā. Bet nu tagad paklausīsimies kādu ierakstu. 24 dzīvokļu māja Inčukalnā, Atmodas ielā. Celta 1967. Gadā, kopš tā laika mājai nomainīts jumts un ārdurvis, bet lai māja sakārtota, darāmā vēl ļoti daudz. Dzīvokļu īpašnieki nodibinājuši biedrību un uzrakstījuši ēkas renovācijas projektu. Inčukalnā pabija Daina Zelamane.
Ar mājas apsaimniekošanas biedrības vadītāju Ingu Freimani tiekamies Atmodas ielā 9, kas savulaik celta patērētāju biedrības un kafēnīca sēnīta darbiniekiem, un tā atrodas ielas malā Zaļu koku ielenkumā.
Pirms dažiem gadiem mēs nomainījām arī jumtu Cēsu dzīvokļu pārvaldi, kas ir mūsu apsaimniekotājs. Bet tomēr nav siltināts jumts, tas ir noteikti jāizdara. Mums tās lāsta, kas 2 metru garumā ir katru ziemu.
Un te tie pakāpieni arī tādi apdrupuši betona, vai ne?
Jā, durvis ir nesen nomainītas. Protams, ka kāpņu telpa ir jāremontē, tas būs mūsu paša rokās. Iepriekšējos gadus jau nomainīti kāpņu telpas logi.
Inga Freimane stāsta, ka rakstīt renovācijas projektu iedvesmojuši kaimiņi, kas savus daudzdzīvokļu namus jau renovējuši.
Protams, mums ir pieredze pāri ielai, kur ir jau renovētas mājas, un mēs jau zinām, kam īpaši jāpievērš uzmanība ventilācijas iebūvei. Un, tā kā Inčukalnā ir tik daudz labi renovētu māju, arī mēs esam saņēmušies un gribam, lai mūsu māja pirmkārt tiek savesta kārtībā, lai būtu prieks nākt mājās. Arī mēs gribam, lai mēs varētu mazāk maksāt par apkuri, kas šogad sasniedz jau 150 eiro par divistabu dzīvoklīti.
Kurina ar gāzi?
Nē, ar šķeldu. Mums ir kopīgā katlu māja.
Protams, 24 dzīvokļu īpašniekiem ir vieglāk vienoties nekā lielākas mājas iedzīvotājiem.
Viens dzīvoklis, kurā nedzīvo cilvēki, un viens dzīvoklis. Tas ir tāds nu, starpgadījums vienkārši, bet es domāju, ka viņi arī ir par mājas renovēšanu. Iedzīvotāji reāli paši arī organizējās, teica kaimiņiem, pārakstu lietas, daudzas lietas sakārtoja tieši mājas iedzīvotāji. Paldies viņiem. Mums tā kā izveidojās pat mājas kopiena. WhatsApp grupā apspriežam to, ko vajadzētu darīt. Protams, lai renovētu, mums ir daudz, kas arī jāpaveic. Piemēram, pagrabi jāiztīra, kuri ir šo gadu laikā ļoti aizskrauti.
Kāda vecuma cilvēki jums šeit dzīvo?
Ir arī jaunās ģimenes, ir īres dzīvokļi un ir arī senie mājas iemītnieki.
Ar kuriem vieglāk saprasties un kuri varbūt labāk saprot, kāpēc to māju vajag renovēt un uzlabot?
Visi saprot, ļoti liels darbs jāieliek, lai māja varētu tālāk funkcionēt. Ja mēs to nedarīsim, tad tālāk ir krahs.
Ar Ingu Freimani apciemojam vienu no mājas iedzīvotājām.
Piesaļīšu. Aldiņa?
Jā,
Aldiņa.
Ko jūs sakāt par to mājas renovāciju?
Es jau esmu miera, bet baidos, šausmīgi baidos. Būtu attiecīgi normāla pensija, es ne vārdu nebilstu. Bet tās mazās pensijas, par to man ir tas. Nu, bet es neparakstīšos, ko tas mainīs.
Ir svarīgi, ka jums ir šāda enerģiska biedrības vadītāja.
Enerģiska, jā. Tieši tā.
Nu jā, bet ir cilvēkam, kuram pārī uzticis, vai ne?
Nē, nu tieši tā.
Jā, būs kredīts, bet maksājums, mēnešu maksājums būs par siltumu stipri mazāks. Un tas jau priecē.
Reti, ka Inčukalnā pārdod dzīvokļus, bet pašlaik pārdošanā ir viens dzīvoklis arī šajā mājā, un saimniece teica, tiklīdz viņi ir pateikusi, ka mājai būs renovācija. Tā arī jaunie pircēji bija klāt un bija ļoti priecīgi.
Bet cita ceļa nav. Ja mēs gribam dzīvot šodien labi, tad tā ir vienīgā iespēja.
Vienīgā iespēja. Kaspar, kā jums klājas? Esat domājuši par to, ka varētu, nu, tas faktiski tas augstākais punkts māju apsaimniekošanā, ka nu, māju renovē?
Jā, patiesībā šobrīd esam uzsākuši, nu, tas tāds, teiksim tā, esam birokrātijas virpulī šobrīd un teiksim, dokumentu, tikai dokumentu tādā posmā, jā, un bet uzsākts ir un tas šis te process, un saprotams skaidrs, ka tas arī ir jādara, jo ilgāk vilkt vairs nevar, un gal galā mēs esam mantojuši to, kas kādreiz ir uzcelts, iedots cilvēkiem, un tad nu, kaut kā esam dzīvojuši, paldies Dievam, līdz šai dienai esam nodzīvojuši tādos namos vecajos, un ir jāsāk kaut kas darīt, jo agri vai vēl tas viss sāks beigties.
Bet jūs jau esat uztaisījuši tādu pamatīgu mājas apsekošanu, un tā viss tā kā tā mājas lietā ierakstīts un skatījušies, kas īstenot.
Jā, apsekošana tika veikta, un varbūt esat dzirdējuši par negadījumu Ogrē. Negadījumu Ogrē. Un tad šobrīd būvvalde ir pieķērusies vēl un ir pieprasījusi kaut vēl papildus izmeklējumus mājai, apsekojumus un tā tālāk. Tā kā šis te process mums tā kā tika, nu, varētu teikt, nedaudz apturēts. Un esam solīti nelielu atpakaļ un tādā veidā.
Tā kā, vienmēr sakot, mājas atkal tiek rūpīgi pārbaudīts,
jā,
Ogrē, jā, un tas nozīmē tā, ka tur vēl ne tas vien var izlīst ārā.
Jā,
varam pieņemt, vai ne? Ja viena māja ir bijusi tāda, tas ir tas gadījums.
Jā, pilnīgi iespējams.
Avārijas stāvoklī šobrīd atrodas.
Jā.
Tas nozīmē, ka vēl varētu būt.
Nu, jā.
Nu, mēs tagad pieļaujam. Protams, būs skaisti, ja tas tā nebūtu. Ja tad jāklāsies tā. Bet tad solīts atpakaļ, tas nozīmē, ko jūs tagad esat spiesti vēlreiz iet cauri tam procesam kaut kādā?
Nē, es domāju, ka tur ir vajadzīgi tad, kad, kas saka, acīm redzot, būvvalde grib papildus izmeklējumus, kaut kādus smalkākus izmeklējumus mājai. Lielāku uzmanību noteikti tiek pievērsta šobrīd plaisām, jo es varu šitā. šīm 103. sērijas mājām ir kaut kādas potenciālas problēmas, kuras vajadzētu smalkāk apsekot.
Jā, un redzu, par to mēs arī iepriekšējos raidījumos esam runājuši, ka vismaz nu, tās pamata problēmas lielākoties tām tiešām sērijas daudzdzīvokļu mājām nu, būtu varētu salīdzinot būt līdzīgas. Vismaz kaut kāds tāds šablons būtu, kur varētu ātri paskatīties un kur ātri ir skatīties tālāk.
Jā,
jā. Būtu labi,
jā,
ja tas tad,
jā, vai ne? Jā. Kur ir, kā saka, grāmata, kurā, pēc kuras vadīties. Jā,
jā. Te mēs vismaz kaut ko zinām, bet Gitas tās jau ir par to, ka arī, diemžēl, jau šī brīža, no tās jaunās Latvijas laikā būvētās mājas arī, diemžēl, tiek būvētas visās caur šību, un tad mēs, cik atceros, katla telpa bija uzbūvēta ne tur. Jā, ja tā var teikt. Katlmāja.
Katlmāja nē, jo apkur mums bija individuālajā gāzes katla katram dzīvoklī, bet gāzes skapis, vai es nezinu, kā viņu pareizi nosaukt, tas gan bija ar vienu stūru kaimiņa zemes gabalā, atkrituma novietne ar vairākiem stūriem kaimiņa zemes gabalā, nu, ko mēs bijām spiesti, protams, tur pārbīdīt un darboties, bet skatoties uz tām lietām, bija tā sajūta, ka tā ēkas nodošana eksploatācijā konkrēti jaunajam projektam ir gājusi mazliet pa priekšu būvniecībai. Nu, respektīvi, no sākuma nododam eksploatācijā projektu visu skaisti.
Tad ejam uz saskaņošanu, jā.
Ja, un tad ejam vēl drusku pabūvējam to, ko nepaspējām, jo dzīvokļi jau tiek iegādāti un, attiecīgi, ēkai jābūt ir nodota eksploatācijā, lai varētu sākt dzīvot. Ja? Un tad, attiecīgi, nu, kas tur no atkrituma būtu pēc tam uzliksim? Projektā tad čir. Un kurš tad vai es tur ko pārmēru vai nepārmēru? Nu, tā kā tās problēmas, protams, ir arī jaunajās. Un tieši tas pats ar plaisām un ar monitoringu plaisu. Ja? Nu, tur viens apsaimniekotājs ieliek to lineāli tajā ārējā sienā, tad aizmirst, ka ielika. Tad nākamais saka, vaidieniņi, nu, kāds tad bija tas rādījums pirms tam?
Neviens vairs neatceras, jā, lineāls stāv, bet plaisa.
Jā, lineāls joprojām stāv, plaisa stāv, un neviens tā īstlis galam nezin. Ja? Nu, tā kā tās problēmas jau tur bija daudz, un nu, tam.
Tad viena no tām lietām, nu, skaidrs viens, ka tajā dzīvojamo māja pārvaldīšanas likumā skaidri gaiši ir rakstīts, ka dzīvojamās mājas īpašnieku pienākums ir rūpēties par to māju, bet, nu, tad visu nolikt uz namu pārvaldnieka pleciem, nu, respektīvi, ka mēs izvēlamies, Kaspar, jūs tā kā jau teicāt par to, ka, lūk, iespējams, ka, ja pat daudz to māju, tad netiek galā, un mums jau redz arī raksta, bet, par Rīgas namu pārvaldnieku arī raksta ļoti nedraudzīgs apsaimniekotājs, valda birokrātija, nevis kopsapulces lēmumi tiek ņemti vērā par doto pilnvaru mājas vecākai vecajiem darbiem, kur sastādīja RMP jurists, cik tika atbildēts maz, ko viņi izdomās, kā var sadarboties ar tādu apsaimniekotāju. Nu, tas ir tad jau par lielajiem runāt.
Jā, ja? Jā. Nu, lielajiem tas ir tas, ko es domāju, ka tā arī ir. Un vienkārši nu, fiziski netiek galā, un tādēļ nu, būtu jau labi, bet kad ir kāds mājas vecākais, kāds pārziņas, kas tur arī jābūt zinošam cilvēkam, bet ir jābūt arī ar nu, tādam šķēplauzējam, kurš māk pieklauvēt pie durvīm, un kura balss ir pietiekami skaļa, kad kāds arī sadzird viņu, un, jo savādāk... Nu, man tāda sajūta, ka mums ir ļoti nedzirdīgas un visas durvis vienmēr ir slēgtas un kaut kādi nu, ierobežojumi tikšanai klāt ar komunikāciju un pēc tam jau arī ar izpildi, man ar darbu izpildi.
Un tieši kur tas ir pie pašvaldības durvis klāvējot?
Es domāju, ka pirmais jau, jā, tas viss ir jau valsts iestādēs, kur,
arī,
jā. Kur tas aparāts, tā sistēma ir tāda, mums izveidojusies un...
Ar visu un to, ka mums ir elektroniskie pārakstī, jā, iespēja jā. Tur iesniegt iesniegumus un obligāti uz tiem jāatbild un tā tālāk un tā tālāk. Nu, vienalga,
bet būt, tas ir laikietilpīgi un tā ir tā birokrātija.
Nu, bet kā, jūs tomēr izvēlējāties vienu personu, jā? Tad jums, jā. Jums ir cilvēks, kas to dara, kā viņai sokas?
Es domāju, ka tie ir labi. Tie ir labi un nu, par viņu varētu teikt, ka viņa ir cilvēks ar skaļu balsi. Un viņa māk pieklauvēt pie durvīm un nu, cīnās cilvēks. Un man ir sajūta, ka mūs aizstāv. Man ir sajūta, ka mūs aizstāv, tādēļ es nu, nevarētu teikt nevienu sliktu vārdu.
Un kā mēs arī dzirdējam, tas, kas Inčukalnā ir, ka nu, tiešām iet cauri, nu, faktiski arī kundze, jā, kas ir gatava visu to darīt un pārliecina arī gados vecākos cilvēkus, kuriem bija bažas, to, jā, ka nu, tagad pensija maz un vēl būs papildus maksājums.
Maksājums,
ar to, kā jums sokas?
Šis jautājums īstenībā ir, man liekas, ka diezgan ok sakārtots. Šeit ir svarīgi saprast, ka vienmēr ir jābūt skaidrojošajai daļai. Kad, par ko runāja pensionārs, skaidrs, ka tas ir naudas ietilpīgs, ļoti dārgs process, tieksim, atjaunot māju, renovēt viņu. Bet ir jābūt tai skaidrojošai daļai, kādas pozīcijas samazinās un kādas palielinās. Nu, respektīvi,
tas, labi izstāstīt, jā, respektīvi to.
Respektīvi, jā, pareizi izstāstīt skaitļos, lai cilvēkam ir saprotams, jo tīri pateikt rekuru par to aizņēmumu, naudas aizņēmumu, kas būs jāmaksā tik un tik mēnesī, bet cilvēkam uzreiz tas kredīts, galvā ir tas kredīts. Nu, lūk, tā skaidrojošā daļa arī ir jābūt ļoti, ļoti pamatotai un izskaidrojošai.
Tātad labam cilvēkam jābūt, ir kas lai... visu spēj izsniegt. Nu, redz, mums jau raksta cilvēki, iedzīvotājs raksta, viens nav karotājs. Kā lai panāk, ka iedzīvotāji ir aktīvi, apvienojas un grib kaut ko darīt? Mūsu daudz dzīvokļu māju joprojām ir atkrituma vats un dzirdēju, ka pie tā arī paliekam. Par bioloģisku atkritumu šķirošanu var tikai sapņot. Lielais vairums mājas iedzīvotāji neko negrib mainīt. Jā, nu. Tad kā, jums tā kā ir noteikti ir kāds, kurš vispār nekādi nepiedalās. Un nevar būt, ka visi parakstās un visi uz kopsapulcēm sanāk.
Grūtāk ir ar tiem dzīvokļiem, kas ir nodoti īrē. Tur var būt, tā ir arī liela problēma. Par pensionāriem runājot, man liekas, ka mūsu mājā pat pensionāri ir pirmie, kas ceļ roku un saka par. Un tur labi. Cilvēki ir sapratuši, kad kādreiz viss tika dots pa velti, dzīvokļi pa velti, visu darīja valsts. Mēs šo laikmetu esam izdzīvojuši. Mēs dzīvojam citā laikmetā un ir jāsaprot, ja tas ir tavs dzīvoklis, tas ir, tu esi viņu nopircis un tev arī par viņu ir jārūpējās. Un visi kopā to darot, tas ir daudz, daudz vienkāršāk.
Mm-hmm.
Daudz vienkāršāk.
Jā. Bet savukārt, tur, kur cilvēki ieguldījuši lielu naudu, faktiski nopērkot dzīvokļus, kā tur bija?
Nu, man laikam,
atsaucība, jā.
Jā, nu man laikam jāsaka, ka tā lielākā, es jau dzirdēju par skaidrojošo darbu, jā, ka tā lielākā problēma ir tajā, ka cilvēkiem, nu, manā pieredzē bija pietrūkst šīs izpratnes par to, ka, nu, tā mana saimniecība nebeidzas tajos 50 vai 100 jā. Kvadrātmetros, jā, nu, ka tas, mēs nerunājam tikai par dzīvokli, mēs runājam par kopīpašumu, un aiznest šo informāciju cilvēkiem un mēģināt izskaidrot šo normatīvo aktu, ka tā ir mūsu atbildība, jā. Es negribu nostāties šobrīd pārvaldnieku tur pusē vai kaut kā viņus vainot, bet, nu, tai manā pieredzē ir tā, ka, nu, ir vispirms jātiek galā tai savā saimniecībā, un tad to skaidri, saprotam, jāiznes pārvaldniekam, jo bieži mēs gaidām no viņiem to, ko viņi mums nevar iedot, jo viņi nezina, ko tad mēs īsti gribam. Nekādā secībā, nekādām izmaksām mēs esam gatavi, un tā lielā problēma ir tieši tajos pašos iedzīvotājos. Par īres dzīvokļiem, nu, man laikam jāsaka, ka tad... Es vērsos tieši pie dzīvokļu īpašniekiem arī ar šo skaidrojošo darbu, ka, nu, tādā plašākā izpratnē, ka kaut kādā brīdī būs grūtāk to dzīvokli izīrēt, ja tas nams būs tavs vien puses sašķiepies.
Nu, ka tie ir... Operatori skatīties savu šķirbu, jā. Jā. Sārā notiek, jā.
Tieši par to, jā. Un, nu, droši vien, ka, nu, tur ir, tas jautājums ir tik ļoti plašs, un es teiktu, ka dzīvokļu īpašniekiem ir, nu, jāpaplašina maz drusciņi tā izpratne, ka mums nav tikai dzīvoklis, mums ir tā kopīpašuma daļa, par ko mums visiem kopīgi ir jārūpējās. Un, protams, ka vienmēr būs cilvēki, ne tikai pensionāri, ar arī jaunas ģimenes, kuriem ir problēmas ar maksājumiem, un, bet atkal jau tad saprotam, cik lielas un kādas, un meklējam risinājumus. Bet ne pie pārvaldnieka, bet savā pusē, sevišķi ir šī biedrība.
Kaut gan Inčukā un gadījumā dzirdējā, tur uzreiz bija interesi par pašās beigās, kas bija stāsts. Jā, par kā līdz ko māja iet uz renovāciju, tā, tad redz, šie dzīvokļi paliek arī interesantāki. Tā kā, nu, varbūt tāds burkāns arī kaut kādā veidā ir jārāda.
Pievienoto vērtību, tas viss, protams, dod arī īpašumam, jā.
Bet kā jums liekas, nu, kas tagad notiks, ja tiešām pašvaldības sāks tam, nu, rūpīgāk pieķerties un tiešām tāpat kā Ogrē sāks pārbaudīt šīs mājas rūpīgāk un tur sāks līst ārā visu šī īlēm, tas kaut kādā veidā mobilizēs cilvēks, saprotot to, ka tu var pazaudēt visu, jo, nu, ja tev māja aiziet uz kapitālo remontu, nu, kurš visdrīzākais nenotiks. Respektīvi, māja paliek tukša un viss, nu, tad tu pazaudē, nu, vienalga tie 20, 30, 40, 50 tūkstoši eiro.
Mm, tieši.
Tas kaut kā mobilizēs, kā jums liekas?
Es ceru, ka šāds gadījums Ogrē pieklauvēs pie durvīm un cilvēki atvērs un beidzot sapratīs, ka ir jāvelta savam īpašumam tik vai vairāk vai mazāk, bet ir jāvelta tās tā naudas daļiņa mēnesī, kas tev ir jākrāj un tie lielie darbi ir jādara un būs viņi jādara. Jo mēs nevaram vairs lāpīt kaut ko, nu, ar lāpīšanu, tas viss pa visām spraugām drīz līdīs
ārā. Neiznījies, jā, jo Santres raksta man pieredzi, ja mājas apsaimniekotājs ir bez iniciatīvas, iedzīvotājiem būs grūti renovēt savas mājas, it kā gribētos, bet bail, jo nav, kas ir iedrošina, kāpēc apsaimniekotājiem tas jāveicina, ja tiks samazināt apgrozāmie līdzekļi un papildus jāizvinās visādos sīkumās, tā arī zināmā mērā taisnība, vai ne? Mm. Kaut gan visdrīzākais jau, kad apsaimniekošanas maksas neviens uz tā rēķina nesamazina, ja, teiksim, māja tiek renovēta.
Nu, pēc pieredzes, nezinu, kā...
Man nav šādas pieredzes...
Varbūt uzrakstiet, vai tiešām apsaimniekošanas maksa mainās. Skaidrs, ka mēs pa siltumu uzreiz maksājam mazāk, ja, un tur vēl tur tās pozīcijas, bet vai apsaimniekošanas maksa no tā mainās?
Nu, atkal jau mēs iepriekšējā reizē runājām par to, kā tad mēs arī tos apsaimniekošanas līgumus noslēdzam, un kas tad ir tās prasības, ko mēs tajā līgumā norādām. Bieži vien jau tur ir notīrīt sniegu, nopļaut zāli un izmazgāt kāpņu telpu, jā, un vienreiz gadā logus.
Un jā, to viņi arī izdara?
Jā, un to viņi arī sirsnīgi dara pēc vislabākās sirdsapziņas, un tad tur ir kaut kādi paplašināti līguma punkti, kurus nu tad katrs interpretē, kā viņam labpatīk.
Jā, un tad ir lampiņas ieskrūvēšana, kas no līgumā uzreiz maksā 5 €,
jā? Tieši tā, un es domāju, ka arī tur ir tas jautājums, kāds līgums ar šiem apsaimniekotājiem ir noslēgts, un droši vien, ka ir vērts pārskatīt to, vismaz izvērtēt, ja ne pārskatīt, tad vismaz izvērtēt, un jā, nu man nebūs pieredze par to, kā, vai varētu, bet droši vien, ka aicināt var. Aicināt jau
cirdēs,
var.
Es arī neesmu gan īstenībā, jā.
Nē, es dzirdēju, es mēģināju paskatīties un kaut kā tā uz ātrus meklētāju iemet iekšā, vai tiešām ir kāds apsaimniekotājs, kas būtu gatavs ņemties tieši ar šādām mājām, kas iet uz renovāciju, vai tiešām, kur ir vajadzīgi jau gandrīz kapitāla remonta, nekas tāds man neparādījās, varbūt slikti meklēja, jā. Bet tas būtu, nu tur tad nāca ar tādu konkrētu priekšlikumu, ka jā, apsaimniekošanas maksa būs varbūt reiz divi. Kas zina, bet nu tad būs tieks izdarīt tādu un tādu darbu, mēs tiksim galā pāris gadu laikā, nomainīsim stāvvadus, nomainīsim, nezinu, tur varbūt visu apkurst to teiksim, radiators un tā tālāk un jumtu, bet nu jums būs tā māja, nu varbūt, ka tā.
Nu, varbūt,
nezinu,
ka
biznesmeņi, au!
Jā.
Lielie apsaimniekotāji, kuriem ir arī varbūt šie celtniecības un tāda veida pakalpojumu kaut kur blakus, ka tie iespējams varētu, ja viņi tā kā savās
interesēs. Jo bija tajā pašā 2010. Gadā, par ko es stāstīju sākumā, bija tā kā tās iniciatīvas bija firmas, kas bija gatavas tā kā uzņemties apsaimniekošanu pēc māju renovācijas, jā, tad viņi to visu lika kopā it kā, bet tas viss noklus, es nezinu, laikam tas nav izdevīgi.
Izrēķināja, ka nav biznesa.
Nav biznesa, jā.
Nav biznesa, jā.
No 111 mums raksta, tev vajag pātagu. Nesapratīs neviens neko jāskatās kompleks. Mums ir sabiedrības noslāņošanās un tajās mājās dzīvo ne tā maksāt spējīgākā publika. Nu, jā.
Tā esnība jau ir.
Tālūk. Nu, laiks mūzikai. Pēc mūzikas turpināsim lasīt arī mūsu radioklausītāju pārdomas un arī stāstus, starp citu, jā, mums stūt, tā kā, kuriem klājas. Nu, rakstiet droši, arī tiem pozitīviem piemēriem, labprāt gribētu dzirdēt, kur viss ir izdevies, kur tiešām arī māja varbūt jau ir renovēta un vispārējais izdevies. Un
kā tas fiziski darbojas.
Kā labāk dzīvot?
Mūsu mūzikas redaktoram Ķirtam Bišam ir šodien laikam tāds melnā humora diena. Spriežot pēc tās dziesmas, ko viņš mums ir ielicis raidījuma programmā par skaisto pasaku stāstu. Kad mēs runājam par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, ir drusku laikam jāpasmējas ar sāju smaidu. Mēs turpinām. Jā. Mēs tiešām runājam par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Mēģinām atrast tādas, nu, kaut kādas variantas, lai tomēr tas viss iet uz priekšu. Šeit studijā Kaspars Lauris un Gita Lukaševic, kas ir gājuši daudziem lietām cauri, bet, nu, Kasparam tas stāsts šobrīd ir puslīdz veiksmīgs un kaut kā lēnā garā visus priekšu kustas. Jā.
Nu, pagaidām, jā, pagaidām vēl varam, bet kad nonāksim pie darbiem jau.
Darbiem, kā tas būs, jā.
Jā. Nu, tad atkal varēs padalīties ar pieredzi pēc pabeigtā.
Kā būs tagad, jā, jo, piemēram, viens cits Kaspars mums ir uzrakstījis šādi. Pirms gada veicām renovāciju pilnā apmērā daudz dzīvokļu mājā ar 27 dzīvokļiem. Par renovāciju nobalsoja 51% no kopējā dzīvokļu skaita. Renovācijas process noritēja 5 gadus no biedrības dibināšanas dienas. Esmu mājas vecākais un biedrības priekšsēdētājs. Ja man šim procesam būtu jāiet vēlreiz cauri, nekad to nedarītu. Milzīgs birokrātiskais sloks, protams, izmantojam Altuma līdzfinansējumu, bet rezultāts viennozīmīgi bija tā vērts. Paldies, lai izdodas. Tā tad grūti viņiem ir gājis. Jā. Bet nu, tomēr ir izcīnījuši, aizgājuši, kas par apsveic, cerams, ka arī tad tiešām tie rezultāti arī turpmākos gadus būs redzami. Komentējam kaut kā?
Protams, ka visi saprot, ka tas ir to vērts, un ar tām saliektajām mugurām mēs ejam un mēģinam un daram, ceļam to birokrātisko somu.
Somu. Un šlagbām ceļam uz augšu, jā. Savukārt, redz, Juris raksta mūsu raidījumos, respektīvi par kā labāk dzīvot runa, nekad nav sniegt informāciju, cik gados atmaksājas ieguldījums renovācijā, vai tas nav viens no galvenajiem iemesliem negatīvai attieksmei pret šo pasākumu, bet te Juri laikam izreikināt kaut ko ir tikpat kā bezcerīgi. Tur, nu, var kaut kādu, protams, tai bankā tiks iesniegts kaut kāds grafiks un tā tālāk, bet iedomājieties, ir 5 siltas ziemas, kas tagad ir bijušas, un tas grafiks, protams, būs pilnīgi citādāks, nekā ja mums būtu 3 ziemas ar mīnus 20 grādiem. Nu, tā taču ir, vai ne? Tā, mēs nevaram pateikt.
Jā.
Varbūt tas Kaspars var uzrakstīt, cik jums beigās sanāca tur, un kaut kāds tīri tehnisks tāds lietiņas. Kaspars uzrakstīt, jā, kā jums tagad tur klājas, cik kādi jums tie atmaksāšanās termiņi tālāk būs, un cik gadu būs nepieciešama un tā tālāk.
Galvenais, lai tas satrūdējušais ābols nav ievīstīts skaistā papīrā un
Par šo stāstīt arī diezgan runā. Bet tagad jums jau ir apjausma, ka tā vienkārši nevar aplikt ar kaut kādu putaplastu un viss būs ļoti labi, vai ne?
Jā, un tas ir nākošais, kā tas viss tiks monitorēts un kurš to skatīs, kā. Jo skaidrs, ka visas puvuma vietas vajadzētu izgriezt un nevis to visu smuki pasniegt un lūdzu reku tev.
Nu, tā padzinātā pārbauda būs labi, zināsiet arī.
Nu, jā.
Galvenais, ka nav jāsit ar galvu, ka, ak, Dievs, jā. Arī tas vēl.
Jā, nu, galvenais no tā visa nenobīties, es domāju, un tas ir jādara. Un jādara, bet jādara ar prātu. Kā saka, jā.
Uz priekšu, jā. Tad labs optimismas, bet tas pats radioklausītājs 111 mums pašā sākuma uzrakstīja ar likumu, vajadzēja to visu sakārtot kaut vai mazākums, lai izlēm, ja pārie negrib un nevar. Un tad mēs nonācām divos raidījumos pie tā, ka tas nepatīk. Tas nepatīk, respektīvi, gan apsaimniekotājiem, gan arī cilvēkiem, tā īsti viņi nav gatavi uzticēt tam mazākumam to varu. Kaut kādu iemeslu dēļ.
Nu, droši vien, ka katrai pusē tur ir savi riski, tomēr mana pieredze ir tāda, es tieši gribēju teikt apsveicam, ka jūs esat vispār tikuši līdz tam 51, ja, un dabujuši šīs balsis, un šie cilvēki ir piekrituši tam, jo manā pieredzē ir, ka tu nevari dabūt šīs 50+1 balsis, un, protams, kā no apsaimniekotāja puses, tur ir zināmi riski, viņi droši vien, nu, tā kā bažījās, nu, kā tad tas viss tur noslēgsies, tas mazākums, ko tad viņi tur sadarīs, un kas pat to beigās atbildēs, jā. Droši vien, ka katrai pusē ir, tomēr, nu, man tiešām šķiet, ka dažos jautājumos tas 50+1 ļoti, ļoti traucē tiem, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par šo īpašumu, un gatavi viņu uzturēt. Un, nu, tā kā turēt to pievienoto vērtību un nezaudēt, lai šī nekustamā īpašuma cena nekrītas, ja? Nu, tā kā varbūt tā biznesīgi skan, bet, nu, mēs katrs gribam, lai mūsu nekustamajam īpašumam ir vērtība, ja? Nevis
labi, nav. Tas mans mājas piemērs. Nu, mums ir biedrība un ir valde. Un faktiski, nu, mums sanāk, ka mazākums tomēr pārvalda to māju, jo valde ir tā, kas faktiski uzrauga visu, gan arī pārvaldnieku darbu, gan arī faktiski vēstos tos nepieciešamos darbus, nu pat ar kodrokopteru, visi lidoja apkārt, skatījās, kāds jums izskatās, un tālāk būs jums remonti. Bet tas ir, nu, tu uzticies, bet to reizi gadā tu atskaities. Arī visiem pārējiem, kas ir gatavi atnākt uz to biedrības sēdi, ja, no šajā gadījumā stāvi, ja, jo parasti viss notiek, kur daudz dzīvokļu nāmu kāpņu telpās. Ja.
Visbiežāk, jā.
Nu, tad mēs varam šādi rīkoties. Tad varbūt arī ar likumā, līdz ko būs tiešām ierakstīts tas, ka tas mazākums drīkst to darīt.
Jā.
Nu, es teiktu, droši vien, ka jāskatās par kādiem jautājumiem, kas ir tie jautājumi, ko mazākumam var uzticēt. Nu, droši vien, ka būtu, nu,
kategorizējams kaut kas noteikti.
Jā, jā, bet atkal no tam,
ka tas tādos
rāmjos. Dalīts jūtas šajā jautājumā. Jā. No vienas puses jābūt kategorizējams, bet tikko sākas kaut kādas kategorijas, tā atkal ir jautājums, kāpēc tur, nezinu,
jā, ēkas pamati. Uzticēšanās jautājums.
Jā, prevelē pār jumtu, ja jā, es dzīvoju ceturtā stāvā.
Man ir jau interesē jumta.
Pirmajā, jā, 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 nu, tur vienmēr būs diskusija par to un strīdi par to.
Jā. Nu, redz, ar lasu arī ar visām biedrībām iet visādi. Mūsu mājai Valmierā arī ir sava biedrība, bet viss ir ļoti slikti. Pēc mūsu kāpņtelpē nomainīja stāvats, karstiem un augstiem ūdrim uzlikt caurules par vienu izmēru tievāks. Izmaksāja ap 10 000 eiro. Tagad biedrība taisās taisīt mājai siltuma auditu un mainīt atkal visu stāvats. Kur te loģika? Loģika bija, kāpēc bija interesanti, bija jāsamazina par milimetriem šo cauruli.
Jā.
Interesanti, kāpēc? Nu, kāds to acīm redzot bija pamatojis? Un kāds inženieru tehnisko risinājumu bija izstrādājis?
Kaut kādās izmaksās varbūt gribēja iekļaut.
Nu, visdrīzākais, jā. Un tad teica, gan jau tiks galā.
Gan jau tiks, jā.
Redz, netika. Jā. Tas nozīmē, ka arī tur mums vēl ir haoss valdu, vai ne?
Nu, jā, droši vien, kurš šos darbus uzrauga, jā, nu, tad viens ir dzīvokļu īpašnieki, ir pasūtītāji, viņi pasūta konkrētas lietas ar konkrētiem risinājumiem, un tad ir jautājums, kurš tad pieņem lēmumu tagad to cauruli samazināt, kāpēc samazināt, un kādas ir iespējamās seks, un vai par to ir nodota informācija. Domāju, ka tas tāds vairāk juridiski rakstura jautājums, kā šis process tiek uzraudzīts, nu, jo skaidrs, dzīvokļu īpašnieki pasūtītājs.
Protams.
Tieši tik vienkārši. Jā.
Un ja man pateiks, ja man personiski pateiks, ka tu vari izlīdzēties par 10 milimetriem, pieņemsim, mazāku, teiksim, caurlaidības ladu, tad es teikšu, labi, nu, ja tas man maksā 10 000, nevis 20.
Protams, jā. Mēs jau neesam, kā saka,
speciālisti visās jomās.
Jā, visās
Nu, ierosinājums šāds. Mājas iedzīvotājiem ir jāpalielina katru gadu mājas uzkrājums, lai kaut ko darītu mājas uzlabojumos, jo arī dārdzība nestāv uz vietas. Arī mūsu māja ir renovēta nepilnīgi, līdz ar to ir nepadarītie darbi. Nu, tagad izskatās, mums vismaz tā inflācija ir apstājusies. Arī tas jau ir labi. Tas nozīmē, ka kaut ko mēs varam prognozēt vismaz tuvākos gadus. Nu, nedod Dievs, ja kaut kāds liels kataklizmas notiek. Jāveido uzkrājumi.
Protams.
Un tas pat...
Šī pozīcija ir svarīga, ļoti svarīga.
Cik jūs atvēlat santīmus par kvadrātmetru?
Mums visu laiku ir kaut kas mainās, jo ar būvniecības izmaksas un tā tālāk, un mēs it kā ejam laikam līdzi. Ja nemaldos, bet es nerunāju šobrīd par apsaimniekošanu, tas ir tā atsevišķa pozīcija.
Uzkrājums
tieši ir. Mums ir mazais uzkrājums mūsu mājai personīgi, tas ir kā... Nu, noteiktais maziņais, tas tur ir kaut kādi tur centi, tur. Bet ir lielais, kas ir paredzēts tieši lielajiem renovācijas. Jebkuriem lielajiem darbiem mums bija tas sākumā paredzēts pavisam kam citam, bet sākoties, kā saka, karam, tad...
Es domāju, ka vēl vajag.
Jā, nu, tas viss bija...
Un cik jūs tur liekat iekšā?
Tagad, nu tā.
20-30 centus vairāk?
Vairāk, jā.
Kvadrātmetri, jā?
Tad vispār 60 savu kvadrātmetru dzīvokli maksāju. Jā, kaut kādi 80, cik mums tagad pacēlas, 80 centi, man liekas.
Par kvadrātmetru. Tas ir daudz?
Tas ir daudz, jā.
Jūs uzkrāsiet diezgan. Bet jūs visi maksā un nerodas,
jā? Jā, mums, man liekas, ka nav baigās problēmas. Nu, tur var būt kāds dzīvoklīts kaut ko jau iekavē, bet tā vispār... Plus mīnus cilvēki ir saprot, ka tas ir jādara.
Jā, tālūk, jā. Nu, turpinām lasīt, kas vēl mums te ir. Nu, Mārtiņš Rāks, nav tā jau, ka tikai lielie pašvaldība nav apsaimniekotāji ir birokrātiski, neveic savus pienākumus. Ir arī mazie, kas, starp citu, esot bijuši arī pie mums studijā, kas savus obligātu veicamos apsaimniekošanas darbus veic tikai pēc otrās instances tiesas sprieduma, tā Mārtiņš raksta. Nu, nestrīdēsimies visdrīzākais, jā, ka tā ir un... Ja īpašumam viens īpašnieks, tad pārvaldīšanas process ir daudz vienkāršāks, bet kā nodrošināt ilgspēju daudz dzīvokļu dzīvojumā māju apsaimniekošanā? Nu, lūdzu, studijas vietas dalieties pieredzējīgi jautā. Nu, laikam jau visu pateicām, ja cilvēki iesaistīt, tad viss arī iet uz priekšu.
Varbūt par tiem uzkrājumiem mazliet papildināšu, ka nu, manā pieredzē ir bijis arī, ka cilvēki iegādājas šo nekustamo īpašumu jaunajā projektā, un viņi patiesi dzīvo ar pārliecību, ka jauns nozīmē arī labs un ilgtspējīgs un kvalitatīvs. Un līdz ar to, tā kā, nu, tādā mazliet tādā pārliecībā, nu, ka nevajag tur lielus tos uzkrājumus veikt, un pat ja lien ārā šīs problēmas, nu, tas nekas. Mēs kaut kā nebūtu, kaut kad sakrāsim un tad arī domāsim. Un, nu, droši vien, ka arī jaunajiem projektiem es teiktu līdzīgi, nu, tā ēkas tehniskā apsekošana ir jāveic, tie darbi ir jānofiksē, kas ir tas, ko tad vispirms jāidentificē, tad jāsaprot, kādas ir izmaksas, un tad ir jāsaprot, vai un kādā termiņā to var veikt.
Jā, reka mums Ingrīda uzrakstīs par jaunām mājām runājot. Problēmas rada izīrēto dzīvokļu īpašnieku. Mēs jau to pieminējām, protams, jā, mūsu mājā no 61 dzīvokļa māja 10 gadus veca tikai. Aptuveni trešdaļa dzīvo saimnieki. Skaista māja nolaista līdz kliņķim, jo neviens neuzņemas atbildību. Arī apsaimniekotāji neuz ko nereaģē, vai nebūtu kaut kas jādara ar likumiem, viņi tā uzskata. Te atkal jautājums, kāda ir...
Pazīstami.
Jā, te atkal tur ir visi līgumi ar apsaimniekotāju un tā tālāk, un šī jocīgā praksa, kad arī pats nama attīstītājs, respektīvi mājas būvētājs, pēc tam kļuva par apsaimniekotāju, arī laikam nekas labs nav.
Nu, ar tiem izīrētajiem dzīvokļiem, jā, cik pazīstam īstenībā tā situācija, un atkal jau man šķiet, mēs esam turpat, kur mēs bijām, tas, kurš izīrē, nemaina statusu, viņš joprojām ir dzīvokļu īpašnieks, un droši vien, ka tā nu, tāda apziņas paplašināšana šim cilvēkam par to, ka nu, krīt šī nekustamā īpašuma vērtība, un tiešām jauni projekti tiek nolaisti līdz, tur bija līdz kliņķim, jā, līdz kliņķim, jā, un es domāju, ka tādi, nu, kaut vai ja te pat pa mikrorajoniem pabrauc, paskatās, nu, jā, jo bija jau laiks, kad tie, kuriem bija brīvi šie līdzekļi, viņi iegādājās šos nekustamos īpašumus, visticamāk šobrīd jau ir izmaksājuši, viņiem viņi pieder. Nu, acīm redzot, jā, skaidrojušais darbs, krīt nekustamā īpašuma vērtība, jā, vai varēs bet, turpmāk izīrēt, ir... vai varēs atsavināt, jā, nu,
bet, nu, iet caur tiesām, nu, nu, mums arī ir gājuši caur tiesām šādā situācijā, nu, kā citādi.
Tā ir dzīvokļu īpašnieka atbildība.
Ja viens nobīsts pirms tiesas, pasaka, labi, tad es samaksāšu, kāds cits atkal, jā, ejam, tiesājamies. Tā arī divas instances iziet. Nu, zaudē beigās, neskapēc, es nezinu, kāpēc jātērē savus un advokāta vajadzību domātās naudas. Ja?
Nu, nezinu, vai šajā gadījumā tur varētu apsaimniekotājiem kaut ko baigi piešūt. Nu, viņa, es domāju, ka vienīgais, ko apsaimniekotājs šajā gadījumā var darīt, tas ir tikai un vienīgi runāt ar iedzīvotājiem. Skaidrot un viss, jo ne jau nu, tagad uz apsaimniekotāju pleciem mēs varam nogrūst to, ka redziet, mēs nevācam naudu un mums nav par ko remontēt to māju.
Jautājums jau, kur šie faktiski dzīvokļu īpašnieki, kas ir izīrējuši, atrodas.
Jā.
Viena no tām problēmām bija kārs, mēs kaut kur, jā, un tad nu, sameklē, kā nu, mēs spēsim, ja tas rezidents vēl vismaz kaut kā var dabūt rokā, bet visādi citādi būs grūti. Māju renovējām. No kopsapulces brīža līdz renovācijas beigām pagāja arī apmēram 5 gadi. Uz kopsapulces visi neatnāca, bija jāiet pa dzīvokļiem, jārunā, jāstāst par mājas kritisko stāvokli un nonācām pie tā, ka nobalsojām par 95%. Pensionāri bija viss atsaucīgākie. Esam ieguvēji mājas ilgi sakopt ietaupām uz apkuru. Liela problēma ar būvnieku izvēli. Tā ir loterija. Vēl viens apstākls, jā, kas vēl varētu būt. Jā. Kā ir, ja kopsapulcē nesanāk tie 51 renovācijas veikšanai vai otrajā sanāksmē pietiek ar 30%? Tagad mums neviens te... Jā, uzvēlēm mēs šodien gan varētu būt noderējis, vai ne, kā tas ir. To mēs atstāsim uz nākamo raidu. Paskatīsimies, jā, jo skaidrs viens, ka tas ir jāizrunā. Samazināja caurules, jo teica, ka lētāk līdz ar to samazinājās ūdens caurlaidība. Vanā tagad ūdeni laiž daudz ilgāk.
Tas ir tas burkāns, ko iedeva.
Ko iedeva, jā.
Lētāk.
Tā, dzīvojasim trešā sērijas mājā. Jau 2000. Gadā nodibinājām biedrību. Jumti sakārtot tā, ka daļa mājas ar sarkano ķieģeļiem ir izlikti, jā, dažas sienas apstrādātas ar speciālo mastiku, visi guļvadi nomainīti, kāpņu telpas izremontētas, siltuma tīkli modernizēti, logi kāpņu telpā jaunie, izdurvis jaunas, guļvadi nomainīti, labiekārtot apkārtni. Iekšpagalmā ceļš noasfaltēts Rīgas doma nepalīdzējo zemes īpašnieks. Nu, nēsot, jā, tagad strādā pie stāvvadu pakāpeniskas nomaiņas. Iedzīvotāji nebalsoja par renovāciju, jo baidās no lielās maksas. Kopā apsaimniekošana uzkrājuma 0,67 centi par kvadrātmetru. Nav daudz. Mašīnu novietošana, iebraukšana tikai pēc caurlaidiem, atkrituma novietnes slēgtas, speciāli uzbūvētas, viss šķiro. Tātad daudz, kas ir izdarīts, bet principā, jā. Ja tā mēs saprotam, viņi ir izdarījuši gandrīz visu tajā mājas renovācijā, ja viņi būtu visu reizē darījuši, visdrīzāk es būtu sanācis lētāk, vai ne?
Noteikti, jā.
Bet nav slikti arī šādi. Nu. Nav slikti, jo rezultāts ir, jā, varbūt tas ir dārgāks, bet varbūt tas ir iedzīvotājiem drošāks un tāds saprotamāks un pieņemamāks. Un ja tas tādā veidā aizved pie tāds, kā dzīvot labāk un dzīvot labāk, tad kāpēc ne, ja tas ir drošāk cilvēkiem, iedzīvotājiem, īpašniekiem.
Jo šis stāsts pēc būtības atliek tikai nosiltināt ārējās sienas.
Tieši tā.
Un viss jau pārējais būs izdarīts un tālāk varēs.
Un arī var sākt no mājas tūriem.
Nē, mājas tūri jau tur saprot, ka ir jau kaut kas ar to masti, kur ir aiztaisīts sieta. Tā, nu ko tad mums jau? Mums raksta daudz un visādi. Nu, latviešu mentalitātes iezīme tā esot. Mana darīšana beidzas aiz mani dzīvokļu durvīm.
Jā.
Bet mainās tā izpratne. Man tomēr gribas ticēt, ka mainās, un es esmu sastapusies ar tiešām cilvēkiem, kuri izpratni ir spēja uzņemties atbildību ne tikai par to savu kvadrātmetriem, bet arī par to, kas notiek ārpusē. Un es tāda varbūt optimiste, nereāliste, bet optimiste ticu, ka ka mainīsies sabiedrībai tā domāšana un ka kaut kādā brīdī iespējams mēs būsim vairākumā ar to atbildības sajūtu.
Nu redz, bet tā kā laika raksta, viņa grāmatveida 74 gadi, atteicos no mājas renovācijas, 15 gadi kredīts plus 60 eiro mēnesī, tas viņai nepatīk. Nu, diez vai tik ilgi izvilkšu otrs, tas pārsniedz pašreizējos izdevumus, kad jautāja par finansēm tik bū un bē, tas neņemot vērā pāris tūkstošus, lai iesāktu vispār procesu. Jā, tur mēs arī jau vienā no raidījumiem stāstījām, ka diemžēl ar visu altumu atbalstu viss sanāk ļoti dārgi, ir tā kaut kā tā paša PVN un vienmēr sakot. Nu, te ir mūsu radioklausītājs reāls pārdoms par to, ka man to nevajag. Nu, tad atkal tas ir kas? Tad ir, tā ir upurēšanās sabiedrības interesēs faktiski. Tu pasliktini savu dzīves kvalitāti, jo no pensijas tev tu nāksies maksāt vairāk. Labi zinot, ka faktiski tos augļus tu nebaudīsi. Nu, visdrīdzākais. Nu, kaut gan novēlam aigai arī līdz simtam nozīt.
Mierīgi, noteikti.
Jā. Klusums iestājās, vai ne?
Nē.
Jā, tas arī.
Tas vienmēr būs koks ar diviem galiem. Bet man šķiet, varbūt tagad nepopulāri, bet tomēr man šķiet, ka te ir atkal tās sarunas par to, kādas tad ir šīs izmaksas un kādas ir iespējas varbūt pārplānot termiņus un izvērtēt un pārvērtēt. Protams, cik tur, es nedzirdēju varbūt, cik tur bija dzīvokļi tajā ēkā.
Nebija minēts.
Nu, tad ir jautājums, ja tur tie dzīvokļi nav pārāk daudz, tad jau var ar tiem 10, 15, 20 kaut kādu kopsaucēju atrast, vai tie ir plus vēl varbūt 5 gadi, un kā es saku, mantinieki jau arī kaut kur, kaut kur ir, un...
Arī tas jāstarp citu, tad...
Jo mantojam jau mēs ne tikai visu labu un skaistu, bet arī parādus. Un pussabrukušas mājas.
Jā, un tomēr tas ir nekustamais īpašums, kuram vērtība joprojām būs, ja tas tiks uz labi apsaimniekots, un visādi citādi. Jānis rakstēs uz vienu vairāk pieaug dažādas birokrātiskās prasības, kas prasa papīra rakstīšanu, izskatīšanu un tā tālāk, kas var aizņemt laiku vairāk nekā gadu, kaut gan pats darbs pēc būtības aizņem dažas nedēļas vai mēnešus, piemēram, jumta labošana, bojāt mājas labošanai. Šāda birokrātija nevis veicina, bet kavē mājas uzturēšanās darbus vai gaidām kādu birokrātijas samazinājumu. Labs jautājums, vai ne? Nu, diemžēl mums viss...
Mēs visi to gaidām.
Pārdaugavs Maksims lieta, vai ne? Un vispārējais, diemžēl, mēs vairs neticam tam, ka kādreiz stāstīja, redz, tie ķīnieši, jā, viņi būvē ātri, bet viņiem tā kvalitāte ir briesmīga, un patiesībā tā arī tur ir, tur atrodas, tur varēja visās brīnums redzēt, bet tagad mēs nevaram teikt, ka mēs būvējam lēni un kvalitāti, diemžēl, jā.
Te mēs atkal nonākam pie izglītības jautājuma, vai ne?
Kas?
Atkal, būvnieki, projektētāji, arhitekti. Jā.
Varbūt arī pie tā darba apjoma, cik viņi ir gatavi paņemt un cik viņi ir gatavi darīt.
Jā.
Dažbrīd ir tā sajūta, ka ir šis tagad kā piemēra vienkārši projektētājs, kuram vienlaicīgi viņš projektē, 3, 4, 5, bet stundas diennaktī neviens viņam nav iedevis vairāk kā man. Mm. Un, Un, ja tas ir naudas jautājums, nu, tad
visdrīzāk
ļoti var gadīties.
Jā,
tieši tā.
Ne tāpēc, ka slikts projektētājs, ne tāpēc, ka slikta izglītība, bet tāpēc, ka tas apjoms ir par lielu un tā neuzmanība. Tā uzmanība un tā koncentrēšanās ir tieši tik liela, cik tā ir.
Bet priecē tas, ka visi, kas raksta par mājas, tur, kur jau ir līdz renovācijai nonākuši, visi tomēr saka, ka tas bija tā vērts. Agnēs raksta, arī pagāja diezgan ilgs laiks, līdz tikām līdz reālai renovācijai, bet brīži, kad atkal un atkal likās, te taču nekas nenotiks. Šodien viss laimīgi, protams, bija klapats, bet daudz ko ar kaimiņiem atceramies kā humoru. Nu, tad...
Jā.
Lieliski.
No tā.
Un es varu teikt, jā, to, ka tā ir, un ko viņi saka, ka te nekas nenotiek, bet mums arī šī te sajūta arī ir. Un iezogās, un čatiņā, mājas čatiņā ir, šitas te tak ne viss ir apstājies, kāpēc ir apstājies,
bet gaidi, ja?
Tā ir tā birokrātija, kuru mēs vienkārši sēžam gaidīšanas režīmā, un liekas, ka viss nekas nenotiek.
Tā kā es saprotu to, ka joprojām, ja būs vismaz 3-4 ar iniciatīvu apveltīti cilvēki, vienalga vai tā māja, kur ir 100 dzīvokļu vai 25, tad tas viss kustēsies. Ja tā nebūs vispār, tad mēs aizmirstam.
Jā,
pilnīgi mierīgi varam mēģināt pārdot un pirkt, meklēt māju, kur ir iniciatīva.
Ja sēdēsim stūri un pukosimies uz kaimiņiem, nevis runāsim ar viņiem, tad visdrīzāk nekas nenotiks.
Bet klausītāji šo ten var ņemt par labu pārdošanas tādu stratēģiju, visu šo raidījumu likt iekšā, tie, kas gatavojas, ka izejot cauri šīm grūtībām, nu, ka cilvēki ir apmierināti, viņi ir nonākuši pie šī rezultāta, nu, tā kā tiem, kuri klausās un kuri gatavojas, šis tāds labs pārdošanas instruments, ko iet pie tiem dzīvokļu īpašniekiem.
Jā, tas ir grūti, jā, tas ir smagi. Bet tas ir tā vērts, kā mēs redzam pēc iedzīvotāju rakstītajām ziņām.
Jā, pēc renovācijas apsaimniekošanas maksa nav samazinājusies. Rīgas nama pārvaldnieks pat vēl brīdināja, ka apsaimniekošanas maksa tiks palielināta. Nu, tā tas varētu būt. Tas visdrīzākais, ka tā arī ir. Un vēl tur arī komentārs tieši otrādi, jo mazāk īpašumā iedzīvotāji, jo grūtāk panāk mērķi. Nu, tas stāsts par tiem aizaugušiem stāvadiem, kur nav vairs augstā ūdens, ir 120 cik tur dzīvokļu māja, kur it kā liekas ātri varētu uzkrājumu veidot un tos remontus ātrāk taisīt. Nē, arī tur nespēja vienoties. Tas nav drīzāk otrādi.
Nu, jo vairāk, jo trakāk.
Tālūk, jā. Nu, tad, diemžēl, arī tā ir problēma. Nu, meklējiet tos cilvēkus, līdzcilvēkus. Nu, pastaigājiet, iepazīstieties ar kaimiņiem, paskatieties.
Jā,
nu,
varbūt lielisks veids, kā iepazīties.
Tieši. Jā, neviens cits viņas vietā to visdrīzākais nedarīs. Kaspars Lauris un Gita Lukaševica bija kopā mūsu. Paldies par sarunu.
Paldies.
Cerams, tomēr iedrošinājām cilvēkus vairāk rīkoties. Un savukārt, līdz pirmdienai atvadoties, pirmdien mēs runāsim par zivīm. Zivīm uzturā. Skatīsimies, kuras zivis ir labas, kuras varbūt nevajadzētu lietot gan jūras, gan sālsūdens, gan respektīvi saldūdens zivis. Izrunāsim par to visu raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauku nedēļas nogalu visiem un atā.